รายการกฎหมายในกำมือโดยไอลอ
สวัสดีค่ะรายการกฎหมายในกำมือวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องที่เป็นข่าวร้อนๆของสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะคือปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาค่ะดิฉันพรพิมพ์แซ่ลิ้มดำเนินรายการค่ะ
ครับสวัสดีครับผมอานนท์ชวาลวันนะครับได้ดูข่าวเมื่อ 2-3 วันก่อนเห็นชาวโรฮิงญาที่หนีเข้ามาประเทศไทยเนี่ยผมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วก็หวังว่าทางรัฐทางการไทยจะไม่ส่งตัวเขากลับไปนะครับอย่างน้อยก็เพื่อเหตุผลด้านมนุษยธรรมครับ
ใช่ค่ะแต่ตามกฎหมายไทยคือพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ. 2522นะคะชาวโรฮิงญาถือเป็นคนหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายค่ะจริงๆตำรวจไทยจะจับเข้าคุกก็ได้ตามกฎหมายมีโทษจำคุกถึง2ปีเลยนะคะหรือจะผลักดันส่งกลับประเทศก็ได้ค่ะแต่จะให้เขาอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะมีสถานะอะไรตามกฎหมายค่ะถ้าให้อยู่นานๆเดี๋ยวจะกลายเป็นเพิ่มภาระให้กับรัฐบาลไทยไปอีกนะคะ
ครับแต่เราก็สามารถมองได้อีกมุมนึงนะครับว่าเขาอาจจะเป็นผู้เสียหายเป็นเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์ที่เอาเขาเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายนะครับและถ้าสมมุติว่าเขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยเราจะผลักดันให้เขาออกไปเหมือนกับเขาเป็นอาชญากรอย่างนั้นเหรอครับ
ใช่ค่ะถ้าหากมีกระบวนการพิสูจน์ว่าพวกเขามากับขบวนการค้ามนุษย์อย่างที่ว่ามานะคะพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551จะคุ้มครองค่ะโดยกฎหมายมองว่าพวกเขาเป็นผู้เสียหายแล้วรัฐต้องช่วยเหลือคุ้มครองหาที่พักให้ค่ะและต้องฟังความเห็นด้วยนะคะว่าพวกเขาอยากให้ส่งกลับบ้านหรือเปล่าโดยที่ไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองแล้วค่ะ
ครับจริงๆถ้าเราพิจารณาว่าเขามาจากในพื้นที่ที่มันมีความขัดแย้งและความรุนแรงเนี่ย เขาก็อาจจะได้รับการพิจารณาให้สถานะผู้ลี้ภัยได้เหมือนกันไม่ใช่หรอครับ
ค่ะใช่ค่ะแต่ประเทศไทยไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาตินี่คะ
ครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่เราไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราเป็นภาคีเนี่ยเวลามีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและหนีเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะให้การดูแลเขาแล้วก็ตรวจสอบสถานะว่าเขาเป็นผู้ลี้ภัยหรือไม่ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นผู้ลี้ภัยมาจากสถานที่ที่อาจจะทำให้เขาอันตรายถึงชีวิตเนี่ยเขาก็จะต้องได้รับสถานะนี้ครับ
ค่ะแล้วการได้สถานะเป็นผู้ลี้ภัยจะช่วยให้เขาได้สิทธิอะไรเพิ่มบ้างอะคะ
ครับก็คือผู้ลี้ภัยก็จะสามารถอาศัยกินในประเทศที่ขอลี้ภัยโดยไม่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าประเทศนั้นๆเนี่ยยอมรับหรือว่ายินดีให้ผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ในฐานะผู้ลี้ภัยเนี่ยเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับพลเมืองทั่วไปนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าประเทศนั้นเนี่ยไม่ยินดีที่จะรับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นเนี่ยอย่างน้อยก็จะต้องให้การดูแลจนกว่าจะสามารถหาประเทศที่3ให้เขาไปอยู่และใช้ชีวิตต่อไปได้โดยปกติสุขครับ
ค่ะฟังดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องดีนะคะถ้าประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาแล้วคนที่หลบหนีภัยจากประเทศตัวเองเข้ามาก็จะได้มีที่พักพิงค่ะแล้วก็ประเทศไทยก็คงจะได้เป็นเหมือนบ้านของคนที่มีน้ำใจนะคะที่พร้อมจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเสมอค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนจากประเทศต่างๆหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยจะไม่เป็นการเพิ่มภาระของเราเหรอคะ
เรื่องนี้เนี่ยเราก็คงต้องถามประชาชนคนไทยซึ่งเป็นผู้เสียภาษีให้กับรัฐบาลนะครับว่าเราอยากจะให้รัฐบาลเอาเงินของเราเงินภาษีของเราเงินงบประมาณตรงนั้นไปทำอะไรอยากจะให้มีเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาคอยใช้ในการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาจากภัยสงครามหรือภัยความขัดแย้งหรือเปล่านะครับ
ค่ะคนไทยเห็นอย่างไรก็ไปส่งเสียงกันได้พูดคุยกันได้ที่เว็บไซต์ ilaw.or.th นะคะ ilaw.or.th ขอเป็นอีกพื้นที่นึงให้ทุกคนได้ส่งเสียงค่ะ
ครับแต่ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยยังไม่จบสิ้นแต่เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็มีประชาชนไทยกลุ่มนึงที่กำลังเข้าชื่อเสนอร่างพ.ร.บ.ผู้ลี้ภัยอยู่ด้วยซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเราก็ขอเชิญให้ติดตามรับฟังได้ในช่วงกฎหมายประชาชนครับ
ช่วงกฎหมายประชาชนวันนี้นำเสนอเรื่องร่างพระราชบัญญัติผู้ลี้ภัยนะคะเนื่องจากปัจจุบันคนจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากหนีความเดือดร้อนต่างๆเข้ามาในประเทศไทยแต่เมื่ออยู่ในประเทศไทยพวกเขาจะต้องหลบๆซ่อนๆในฐานะคนเข้าเมืองผิดกฎหมายมูลนิธิเพื่อคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลจึงจัดทำร่างพระราชบัญญัติผู้ลี้ภัยขึ้นมาและเปิดโอกาสให้ประชาชนช่วยกันเข้าชื่อให้ครบ 10,000 ชื่อแล้วก็เสนอต่อรัฐสภาสาระสำคัญของร่างนี้ก็คือจัดตั้งกรรมาธิการผู้ลี้ภัยขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐไทยให้คนจากประเทศต่างๆที่ลี้ภัยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสถานภาพผู้ลี้ภัยต่อกรรมาธิการผู้ลี้ภัยได้ผู้ที่จะได้สิทธิ์เป็นผู้ลี้ภัยหมายถึงบุคคลซึ่งมีความหวาดกลัวต่อการถูกสังหารอันเนื่องมาจากเหตุผลทางเชื้อชาติศาสนาสัญชาติการเป็นสมาชิกของกลุ่มทางสังคมซึ่งเฉพาะเจาะจงหรือความคิดเห็นทางการเมืองและไม่สามารถอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐของตนเองได้ ผู้ลี้ภัยที่ได้รับอนุมัติสถานะแล้วจะได้เอกสารรับรองสถานะและมีสิทธิ์อาศัยชั่วคราวอยู่ในประเทศไทยได้1ปีระหว่างรอการส่งตัวไปตั้งรกรากในประเทศที่3โดยระหว่างอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่ถือเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพเท่ากับคนไทยร่างพระราชบัญญัติผู้ลี้ภัยยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมรายชื่อให้ครบ 10,000 ชื่อนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าชื่อเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติผู้ลี้ภัยได้โดยเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ไอลอว์ได้นะคะก็หวังว่ากฎหมายนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคุ้มครองคนที่เดือดร้อนให้ได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมนะคะ
ติดตามรายการกฎหมายในกำมือเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางประชาไทย.com/radio และทาง ilaw.or.th